As 2:20, saben que esta noite, a iso das 11, un poquinho antes das 11, comeza o verán. O certo é que o tempo non convida a comprar roupa nin calzado de verán. De feito, seguimos vestindo as prendas do outono e do inverno. A campaña de vendas previa ao verán non foi mala para o comercio local. Recoñeceu abertamente o presidente da Federación de Comercio de Lugo. As prendas e o calzado continúan as tendas. E é que se vendeu moi pouco. Escoitamos a José María Seijas.
O tempo non saliu con nosotros. Todo ao contrario, están todas as prendas nos comercios sin vender, os grandes superficies, os grandes firmas pois xa anunciaron que inician as rebaixas e os comerciantes non temos máis remedio que seguir esa senda.
Ante esta situación, os comerciantes poñen as súas esperanzas nas rebaixas. Acaban de comezar en moitos establecementos, hai descontos importantes. Non é o ideal para os negocios, pero hai que sacar as mercadorías do almacén. Hai que vender, aínda que sexa, con pouco beneficio. Seijas.
Xa se pode ver escaparates con descuentos, pero descuentos moi fuertes, alrededor do 50, do 60, o cual, bueno, pois non é nada beneficioso por noso sector, pero hai que estar aí, hai que facelo, temos que sacar a mercancía.
En canto ao tempo, imos parafrasear a canción de Julio Iglesias. La vida sigue igual. De novo temos por diante unha xornada con alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes. Ademais, vai frío. A temperatura máxima non pasará esta tarde dos 17 graus. Non está o conto para andar por aí con pouca roupa, ni moito menos. E está claro que antes as cousas se facían para durar. Cada vez que levantamos unha pedra, o casco histórico de Lugo non deixa de darnos sorpresas agradables. A Xunta de Galicia, ou mellor dito, os técnicos que pretenden acabar coas humidades na cabeceira da catedral descubriron que unha cloaca romana con máis de 2000 anos de historia continúa funcionando activamente na cidade dentro do sistema de saneamento. Operativa con 2000 anos non está mal. Parece ser, en todo caso, parte dese problema de humidades que ten a catedral. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Estamos ante un proxecto moi importante que afecta a capela da Virxe dos Ollos Grandes, que dará continuidade a recentes actuacións que fixemos no claustro da catedral e que precisamente permitiron estudar a antiga cloaca romana e as canalizacións ás que esta está conectada, dado que ainda forma parte do sistema de saneamento. Non?
O caso é que a Xunta de Galicia ten previsto un investimento de 400.000 euros para acabar coas filtracións que afectan a capela da Virxe dos Ollos Grandes, patrona da cidade. Para iso, haberá que facer unha importante obra que afectará o entorno da catedral, especialmente a Praza de Santa María. As obras comezarán antes de que remate o presente ano.
Con estas obras, pois, analizouse máis en detalle a relación da cloaca coa canle do século XVIII que rodea a cabeceira da catedral baixo a Praza Santa María e dai pois estas actuacións que están destinadas a garantir esa canalización correcta das aguas, a ventilación dos muros soterrados ou o propio drenaxe. Non? Suporá un novo investimento de aproximadamente 413.000 euros que se suma ás recentes actuacións que decía no claustro, ás que se destinaron 625.000 euros e prevemos empezar as obras pois antes de final de ano.
O prazo de execución das obras é de 5 meses. Saben que temos unha nova praza en Lugo? Hoxe quedou inaugurada no barrio da Piringalla a nova praza adicada ao eixo atlántico. Está no seu epicentro, no centro da plaza, un monolito, unha escultura que recolle o nome das 41 cidades e deputacións que forman parte do eixo atlántico. Como saben, cidades galegas e portuguesas. O eixo atlántico consigue así a súa primeira praza en Galicia. Ten 6 dedicadas no eixo atlántico. As outras 5 están en cidades portuguesas. Máis asuntos, o concelleiro de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández, recollía hoxe en Madrid a escoba de platino para a nosa cidade, un galardón internacional que premia a renovación do sistema de recollida de residuos e o servizo de limpeza. Escoitamos a Miguel Fernández.
No concello na cidade estamos de enhoraboa porque vimos de acadar a escoba de platino, que é o máximo galardón na xestión de residuos. Este recoñecemento tivo en conta a recollida de residuos sólidos urbanos, a limpeza viaria e a xestión do punto limpo, entre outros. Para o concello supón un estímulo para seguir traballando a prol desa cidade limpa e acolledora que desexamos.
Falamos agora da oposición á planta de biometano proxectada neste caso nun monte veciñal de Coeses. Os veciños das parroquias afectadas convocaron para esta noite unha concentración ante a Xunta de Galicia. Será a partir das 8:30. A esa convocatoria tamén se sumaron grupos ecologistas e o BNG, que insta aos veciños e entidades afectadas a presentar alegacións ao proxecto antes do día 10 de xullo, quedan poucos días. De feito, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, xa confirmou a súa participación na protesta de hoxe. Rubén Arroxo.
Dunha fábrica de metano a moi poucos metros das casas. Evidente que estas fábricas son moi molestas polos fumes, pola contaminación e polos cheiros que chegan a provocar, e o seu sitio non é poñelo ao lado das casas, hai que buscar outra ubicación.
Aínda queda moito para as patronais, pero é ben sabido que que pasado Ar de Lucos, unha vez que pasa a festa romana, comezan os preparativos para o San Froilán. A concelleira de Cultura de Lugo, Maite Ferreiro, pedía este xoves unha maior colaboración por parte da Xunta de Galicia para completar o orzamento e o programa das patronais. Lembrou que a Xunta só gasta no San Froilán o 0,8% do que gasta no Son do Camiño, en Santiago de Compostela.
Confiamos que este ano a Xunta de Galiza mellore o seu apoio para as festas do San Froilán, tendo en conta que o investimento aportado para o Son do Camiño foi de máis de 2 millóns de euros. E a pesar da tardanza do nomeamento do delegado territorial de Cultura, bueno, este aínda está a tempo de facer os deberes durante o verán e acadar unha colaboración que as festas do San Froilán merecen.
O Concello de Lugo informa da necesidade de realizar un cambio temporal na ordenación do tráfico dentro das obras no entorno da Praza de Santo Domingo. A partir de mañá e ata novo aviso, os vehículos circularán pola parte superior da Águia Imperial, en lugar de facelo pola parte inferior. Ese cambio faise para poder avanzar na gavia de servizos por diante do novo hotel, ata onde se sitúa o establecemento de Bimba e Lola, na esquina da Rúa da Raíña. Non se permitirá o tráfico rodado na intersección entre a Rúa da Raíña e Santo Domingo, si se permite, en cambio, o paso dos peóns. E xa sabemos que as obras públicas a veces resultan molestas. Tamén que a súa execución pode provocar destrozos noutras infraestructuras polo paso de camións e maquinaria pesada. Non hai máis remedio. Agora ben. As empresas concesionarias teñen que facerse cargo logo de reparar esos danos. Non se pode desvestir a un santo para vestir a outro. É o que pide o Partido Popular, que a Deputación apremie a Adif para reparar os danos provocados en estradas de Pantón e Sober polo paso constante de camións para as obras do ferrocarril. Antonio Meijide.
Y estuvimos viendo cómo estas obras están afectando a las carreteras de la Diputación. Están verdaderamente destrozadas. Somos perfectamente conscientes de que las obras conllevan una serie de molestias, una serie de problemas. Y también somos conscientes de que hay el compromiso de Adif de reparar integralmente todas esas carreteras una vez terminadas las obras. Pero desde el Partido Popular entendemos que lo que no podemos es pedirles a los vecinos de Sober, de Pantón, de todo el entorno de la Ribeira Sacra, que estén sufriendo cada día esas consecuencias.
Da zona sur collemos o autobús, tren non hai, e imos ata a Mariña. O Comité de Empresa de Alcoa prepárase para unha eventual demanda por vía penal contra a dirección de Alcoa. Aprecia mala fe por parte da empresa. Asegura que a multinacional non tiña previsto facer o forno de ánodos que era o principal investimento recollido no acordo de viabilidade. O seu xuizo estivo retirando cartos do fondo de garantía como un paripé. Por iso, o comité opina que puido incurrir en estafa e alzamento de bens. José Antonio Zan é o presidente do comité.
Foi un engaño total para que despagáramos unos gastos en ingeniería que era un paripé. Por outro lado, tenemos que non han cumplido o acordo onde dice que tienen que hacer un horno de cocción e se iso é verdad e así se corrobora, estaríamos falando dun presunto delito de estafa. El delito de alzamiento de bienes vendría por el tema de no pagar, o sea, de sacar dinero de un fondo de garantías a sabiendas desde noviembre que no querían hacer ese horno.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo.